Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətərdir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə ünvanımız dəyişməzdir. Orta dalga AM 15.30 və 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində narın yağış yağa bilər. Deyir sinoptiklər, hava gün boyu tutulu başlayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Ara bir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Yalnız Lənkəran Astara zonasında günün birinci yarısı yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 14-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya əsəhəmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ASTV yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Amerikanın səsi rəhbərliyinə ünvanlanmış rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının məktubudur. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir teleradio yayımçısı ona verilmiş tezlikdə yalnız öz verilişlərini yayımlaya bilər.
Amerika səhmləri və neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Amerikanın Dow Jones indeksi 5.5% aşağı düşüb. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeydə alınıb. New York birjasında neftin bir bareli $50 da ucuz satılıb. Rusiya səhmlərinin qiyməti də kəskin aşağı düşüb. Baş nazir Vladimir Putin isə deyib, söz verib ki, qlobal iqtisadi böhranın ölkəsinə təsirinin qarşısını almaq və 90-cı illər böhranının təkrarlanmasına imkan verməmək üçün hökumət əlindən gələni eləyəcək.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Dünən parlamentin iclasında təhlükəsizliyə dair razılaşmanın mətnini yalnız ikinci dəfə oxuyub başa çatdırmağa müvəffəq olublar. Razılaşmaya qarşı çıxan şiə parlamentarilləri dinləməyə mane olmaq üçün qışqırıblar, stolları döyəcləyiblər. Parlamentdə razılaşmaya dair səs vermənin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Anti-Amerika mövqeli radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əl-Sədrin tərəfdarları deyiblər ki, bugün Bağdadın mərkəzində Amerika ilə razılaşmaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırırlar. İraq ilə Amerika razılaşması Amerika qoşunlarının 2011-ci ildə İraqı tərk etməsini nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Dövlət Dumasında Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı 3-cü, sonuncu dəfə səs vermə keçiriləcək. Konstitusiyaya dəyişiklik prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. Bu təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürüb. Bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verəndən sonra dəyişiklik Federasiya Şurasına göndəriləcək.
Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz etməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perino deyib. O bildirib ki, Prezident Bush hazırda Kongresdə nəzərdən keçirilən qanun layihəsinin mətni ilə tanış olandan sonra qərar verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Ölkənin iqtisadi böhranının təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə $25 milyard kredit ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənilir ki, bu pul Amerikanın Energetika Nazirliyinin vəsaitindən ayrılacaq.
Bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. 17 dekabr 1996-cı ildə BMT-nin birinci Ümumdünya Televiziya forumunda 21 noyabr tarixinin Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd olunması təklifi irəli sürülüb. Məqsəd həmin gündə televiziya şirkətlərinin dünya, təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf, mədəniyyətə dair verilişlərini bir-birinə ötürməsini təmin etməkdir. Birazdan Azərbaycan televiziyaları haqqında da danışacaq, müsahibəmiz olacaq.
Bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi. Xəbərləri hər saat başında 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Ən son xəbərləri həm də 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Xəbər Ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür və səhər saat 8-dən 9-a kimisə bizi Azərbaycanın bölgələrində orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidentinin addımını təkrarlaya bilərmi?
Əmək yarmarkasında iş tapmaq ümumi əngəllər çoxdur mu? Bəs iş tapan necə? Onlar da çoxdur mu? Müxbirimizin yarmarkadan gördükləri az sonra.
Bugün televiziya günündür. Sualımız da bu haqdadır. Yerli televiziyada istədiyiniz verilişi tapa bilirsiniz mi? Və ya istədiyiniz verilişə baxa bilirsiniz mi? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın bu haqda.
Hər səhər olduğu kimi qəzetdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Ermənistan prezidenti istəyir ki, ölkədəki müxalifət partiyalarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində söz sahibi olsunlar, danışıqların gedişatından xəbərdar olsunlar. Bəlkə də bu uzun zamandır beynəlxalq qurumların, xüsusən də münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bir mesajla bağlıdır. Həmsədrlər deyirdilər ki, xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır. Prezidentlər xalqları sülhə hazırlamağa başlayıblarmı? Belə düşünmək olarmı? Bu başqa mövzudur, amma biz söhbəti bir məqama gətirmək istəyirik.
Bəs Azərbaycanda necə müxalifət və ya iqtidar partiyası danışıqların təfərrüatından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycan prezidenti partiyalarla bu yöndə məsləhətləşməyə niyə həvəs göstərmir? Bəlkə belə bir niyyətin danışıqlara faydasından çox ziyanı dəyə bilər. Səadət Akif qızın reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yerli müxalifət liderləri ilə Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edib. Erməni mətbuatının yaydığına görə Serj Sarkisyan öz addımını siyasi partiyaların Dağlıq Qarabağ probleminin həllində rolunu artırmaq istəyi ilə izah edib. Onun fikrincə, ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı vahid mövqe ortaya qoymaq üçün belə müzakirələrin keçirilməsi vacibdir. Bəs Azərbaycanda necə Dağlıq Qarabağ probleminin müzakirəsi ilə bağlı hakimiyyətin müxalifətlə və ya cəmiyyətə təsir edə biləcək qüvvələrlə bir masa arxasında oturması mümkündür mü? İndiyədək Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı yalnız bir dəfə parlamentdə ictimai müzakirə keçirilmişdi. O zaman bu müzakirələrə ADP-nin həmsədri kimi qatılmış millət vəkili İlyas İsmailov hesab edir ki, iki ölkə prezidenti arasında Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında hər hansı razılaşma olarsa, xalqları əvvəlcədən buna hazırlamaq lazım gələcək.
Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifətdən də ailinin digər qrup təşkilatlarının da məsələ müzakirə olmalıdır.
Politolog Rasim Musabəyev də deyir ki, ölkə rəhbərliyi qərar qəbul etməzdən qabaq proseslərə bələd olan, cəmiyyətə təsir edən qüvvələrlə müzakirə aparmağı yalnız faydalı ola bilər.
Ancaq fərz edirəm ki, belə bir görüş ya parlament partiyaların səviyyəsində, ya ekspertlər ki, kimlərin ictimai rəy təsirləri böyükdür, yəni ictimai rəy liderləri ilə görüş və məlumatlandırma düşünürəm ki, faydalı olardı.
Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə belə müzakirələrə ehtiyac görmür.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, belə bir müzakirələr Milli Məclisdə bir neçə il öncə keçirilmişdir. Hal-hazırda bunun keçirilməsinə lüzum görülmür.
Saadet Akif qızının reportajına qulaq astıq. Təzad təşkil edən məqam səudur ki, Ermənistan hakimiyyəti indi Qarabağ danışıqlarında istər ATƏT-in Minsk qrupunun təşəbbüsü ilə keçirilən görüşlərdə, istərsə də Rusiyanın təşəbbüsü ilə təşkil edilən müzakirələrdə daha güzəşsiz mövqedən çıxış etmir. Bu, Ermənistan cəmiyyətində və siyasi dairələrdə kəskin reaksiya ilə qarşılanır. Amerikadakı Qlobal Təhlükəsizlik Analizlər İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Kirakosyan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib, onun fikrincə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan cəmiyyətləri sülhə yetərincə hazırlanıb.
Belə bir şişirdilmiş və əsassız qorxu var ki, Ermənistan hakimiyyəti işğal olunmuş əraziləri qaytarmağa hazırdır və kompromis üçün hər şey gedəcək. Bu, qeyri-təbii olsa da, həm də maraqlı bir məqamdır. Yəni, bir tərəfdən belə bir təsəffür var ki, Ermənistan hakimiyyəti Türkiyə ilə münasibətlərdə uğur qazana bilər, o biri tərəfdən belə bir qorxu var ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərdə geri düşəcək. Məsələnin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, Ermənistan hakimiyyəti yetərincə legitim olmadığı üçün öz fəaliyyətində ictimai rəyi ancaq məhdud səviyyədə nəzərə alır. Ona görə də indi ortada olan nəticə bütün bu görüşlərə, səfərlərə baxmayaraq qorunan status-kvodur.
Bir daha xatırladaq ki, Amerikadakı Global Təhlükəsizlik Analizləri İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Kirakasyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Bu deyir ki, legitimlik çatışmazlığı regiondakı hadisələrin nə dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər sualına cavab olaraq deyib ki, Gülün Yerevana səfərindən sonra məni İstanbula dəvət elədilər, orada görüşlər keçirdim. Gördüm ki, Türkiyədə Ermənistan rəhbərliyi ilə legitimlik səviyyəsi ilə bağlı böyük narahatlıqlar var. Qarabağ məsələsində də bu belədir. Cəmiyyətlər sülhə hazırlanmayıb, ictimai fikrə yetərincə əhəmiyyət verilmir və belə bir vəziyyətdə güclü, amma kiçik yerli hakim elitalara etibar edilir. Bu çox təhlükəlidir və hər iki ölkədə millətçi ovqatdan doğan etirazlara səbəb ola bilər. Yəni sülhə doğru addım yeni müharibənin başlanmasına gətirib çıxara bilər.
Əgər biz İrlandiya və Fələstin məsələlərinə baxsaq, məncə Qarabağ məsələsində də danışıqlara Dağlıq Qarabağ təmsilçilərinin dəvət edilməsi çox vacibdir. Mənim Azərbaycan rəsmilərinə məsləhətim olardı ki, Balkan modelinə əsaslanıb Dağlıq Qarabağ təmsilçilərini danışıqlara dəvət edin. Çünki Ermənistan danışıqları inhisarda saxlamağa layiq deyil. Bakı üçün Dağlıq Qarabağ təmsilçiləri ilə birbaşa danışıqlara getmək və parçala hökm sür siyasəti yürütmək daha yaxşı olardı. Amerikadakı Qlobal Təhlükəsizlik üçün Analizlər İnstitutunun araşdırmaçısı Richard Krakasyanla müsahibə ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bu fikirlər də ona məxsus idi.
Və biz həmin müsahibədən bəzi maraqlı məqamları, maraqlı bildiyimiz məqamları sizin diqqətinizə çatdırdıq. Birazdan söhbətimizə davam edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Bugün Azərbaycanda televiziya günüdür. Sizə sualımız da belədir ki, yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi? Siz bu haqda 050-744-1017 SMS göndərməkdə olun və biz də veriliş boyu sizin fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik.
Və artıq smartçılar gəlməkdədir. Rasim yazır, gözəl kanallarımız var, dəqiq, vicdanlı və qərəzsiz, dəqiq, vicdanlı və qərəzsiz sözlərini o dırnaq içində yazıb, ən baxımlı kanallar bizdədir, yazır Rasim. Onu da dırnaq arasında yazıb.
Fidan isə yazır ki, yerli TV-lərdə heç bir verilişə baxmıram, hərdən bir filmlərdən başqa. Sizin də fikriniz varsa 050-744-1017 SMS göndərin.
Sualımız belədir, yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişə baxa bilirsiniz mi? Həmkarımız Saadət Akif qızı da həmin sualı elə televiziya mütəxəssisindən peşəkara Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmədliyə ünvanlayıb. Gəlin görək, Zeynal Məmmədli bu suallara necə cavab verib.
Zeynanəm, Azərbaycan televiziyasının dünya televiziya məkanında yeri necə görünür?
Bu çox çətin sualdır. Amma ilk gözə görünən odur ki, Azərbaycan televiziyalarında yaradıcı müstəqillik diqqəti cəlb eləmir. Və Azərbaycan televiziyasında format zənginliklərinin olmaması da, Azərbaycan televiziyasına baxanların bu televiziyanı başqa ölkələrin televiziyalarından zəif sayması da, çünki hər halda bunlar seyircilər arasında çox populyar fikirlərdir ki, məsələn, Türkiyə televiziyası bizdən üstündür, Rusiya televiziyası üstündür, hələ qərb televiziyalarını demirəm. Bütün bunlar onu göstərir ki, istənilən halda biz başqa televiziyalardan öyrənməliyik, amma eyni zamanda öyrənməyə vaxtımız çox olursa, biz hələ nəyəsə nail olmamışıqsa, deməli, obyektiv ya da subyektiv də bir əngəllər var, çətinliklər var. Və bu çətinliklərin biri televiziyada yaradanların, televiziyada çalışanların işinə müdaxilə var. Bu müdaxilənin bir qismini əgər, bəlkə də önəmli bir qismini əgər televiziyanı idarə edənlər, menecerlər yaradırlarsa, bu onların qeyri peşəkarlığından da gələ bilər, bu onların şəxsi tamam başqa məqsəd güdmələrindən də irəli gələ bilər. Yəni bu menecerlərin ziyanı. Bir başqa tərəfdən də sözsüz ki, Azərbaycan ki, sistiridən qopub post-avtoritar bir təfəkkürün hökm sürdüyü imperiyadan qopub, indi idarə edənlərin biz orta yaşına baxsaq, bu orta yaş onu göstərir ki, onlar Sovet dövründə oxuyub, Sovet dövründə formalaşıb. Deməli, kənardan da müdaxilə imkanları ən azı var, nə qədər belə tərəfsiz görünməyə çalışsan da. Və bu müdaxilələr nəticə itibarən televiziyanı inkişaf etməyə qoymur. Üçüncü tərəfdən də televiziyanın özünün içərisində peşəkar münasibətlər, qarşılıqlı ünsiyyət, bir yarış ruhu formalaşmır. Yəni televiziyada çalışanlar məmurlaşırlar. Mən televiziya jurnalistlərini bir çox hallarda kənarda görəndə onları deyək ki, hər hansı bir dövlət büdcəsindən maaş alan idarədə çalışanlara bənzədirəm. Geyim tərzlərindən tutmuş, danışıq tərzlərindən tutmuş özlərini məmura bənzədirlər. İç yanğısından, iç can atımı ilə. Yəni, başqa yerdə heç cür çalışa bilmirəm psixologiyasından televiziyada işləyənlərin xüsusi çəkisi son dərəcə azdır. Belə idealistlər olmayan bir yerdəsə inkişaf və dəyişiklik yubanır və bəlkə də baş vermir.
Zeynəmən, bunun səbəbləri sizin fikrinizcə nədədir? Kadr hazırlığının yetərincə olmaması, yoxsa texniki vəziyyət o səviyyədə deyil ki, standartlara uyğun verişlərə
qoyulsun? Çox işim yoxdur. Mən dedim, biz hansı bir imperiyadan çıxmışıq və bizdə çox təəssüf ki, hansı münasibətlər hələ yaşarır. Televiziyalar ictimai rəyin baskısını özündə hiss eləmir. İctimai rəyin baskısını özündə hiss eləsə, jurnalist profesionallığını artıra bilər. Amma eyni zamanda mənim öz fikrimcə, məsələn, idealistlərin sayının çox az olması, sənət vurğunlarının sayı az olması, bizsiz üç peşəsini çox sevən adam peşəkar əxlaqına da xəyanət eləmir. O kimisə qarşısında da baş əymir. Amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan mass mediasında çox təəssüf ki, qeyri peşəkarlıq bu danılmaz bir fakt.
Bəlkə sizin dediyiniz bütün bunlar Azərbaycan tamaşaçısının tələbinə görə formalaşıb, yəni tələbsizliyinə daha doğrusu.
Xeyr, bunu hətta ağla gətirmək, nəinki düşünmək, hətta bu sualı vermək belə mənə elə gəlir ki, ancaq gerçəyin üstündən bir qara xət çəkmək, qaranlıqda saxlamaq deməkdir. Xeyr.
Zeynal Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəlliminin fikirləri idi bu və hesab edir ki, idealistlər olmayan yerdə və peşəkar standartlar olmayan yerdə inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Sizə sualınız belədir ki, bugün televiziya günüdür və siz Azərbaycan televiziyalarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi, baxa bilirsinizmi?
Bizə İsmail göndərin 0-50-744-1017-yə və biz efir boyunu səsləndirək.
Bəxtiyar yazır, yerli televiziyalarda ancaq şov biznesə, teleseriallara bir də İlham Mehriban Əliyevlərin reklamına baxmaq olar. Bəxtiyarın fikridir bu.
Başqa bir dinləyici yazır ki, televiziyada ancaq mahnı oxuyurlar, oynayırlar. Kanalların hamısı elə bir toyxanadır. Qorxuram soyuducunu açmağa, bəlkə orada da oxuyalar, yazır dinləyici.
Və sonuncu, xalq istədiyini televiziya vasitəsilə görə bilmirsə, hansı milli mənəvi inkişafdan danışa bilərik? Bunu isə Rəşad yazır bizə. Sizə yazın.
SMS-lər gəlməkdə davam edir. Biz onları az sonra oxuyacaq. İndi isə verilişimiz yarıdan keçib, artıq 9-17 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqları. Astavi yanvarın 1-dən Amerikanın səsinin televiziya verilişlərinin yayımını dayandırır.
Amerika və Rusiya səhmlərinin qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Neftin ucuzlaşmasında da növbəti rekord qeyd alınıb.
İraq parlamentində ölkənin Amerika ilə razılığına dair fikir ayrılığı var. Şiə parlamentarləri razılaşmaya qarşıdır.
Və bugün Ümumdünya Televiziya günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətiri budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlara siz xəbərətlərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Yalçın Rızazadədir müğənni və onunla söhbəti təxminən 20 dəqiqədən sonra dinləmək imkanınız olacaq. Və dedik ki, bu televiziya günüdür və sizə də sualımız budur ki, yerli telekanallarda istədiyiniz verilişlə baxa bilirsinizmi? Cavablarınızı göndərin 0-50-744-1017-yə və televiziya işçiləri bayramlarını qeyd elədikləri bir vaxtda Azərbaycanda çap mətbuatında işləyənlərdən bəziləri təhlükəsizliyinə təminat almaq istəyir, narahat olanlar var. Zirqalı qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovun evinə basqın olub, qəzetçi basqınçılardan birini tutub hətta polisə təhvil versə də polis məsələni ciddiləşdirmək, cinayət işi açmaq istəmir.
Amma evinə tanımadığı şəxslərin gəlməsini, qapısını sındırmaq istəməsi, ailəsini və özünü təhdid etməsi jurnalisti narahat eləyir. Çünki İdrak Abbasov 3 il əvvəl baş verənləri xatırlayır. Başqa bir jurnalist elə yaşadığı evin qapısındaca qətlə yetirilmişdi. Babək Bəkirin reportajı.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığını görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan-filan düş, sən başı üzəcəm.
Bunu deyən Zirqalı qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-ci gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi Yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərinə çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində. Atış açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı baskın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər. Girdi həyətə, qalxdı belə yüngür var, pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən, təpiklədi qapını.
İdrak Abbasovun 2 az yaşlı uşağı var. Qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən İçəri girmək istəyib. Dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam, Bir nə qədər ayın polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dil-dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında, polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yəni o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm, o bizim ərazidə yaşayan adamdır, birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə gedibdir. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayət işinin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, açansa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Baskın, qardaş, baskın belə ki, silahlı baskın var, əlində bıçaqla baskın var, xəsarət yetirib. Gəlib sadəcə, kişili vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Söyüb təsir eləyir.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə idrak, nə... Heç valla, mən idrak adı, jurnalist adı, inanırsınız, eşitməmişəm. Polismə öyrə, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanın fəhlə hardan eşitsin ki, idrak adı, jurnalist var. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyacı.
Polisdən tutulan şəxsin adının əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astıq və indi keçək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Həftənin sonuncu iş günündə çıxan qəzetlər.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, parlamentdə Qarabağ müzakirələrinə ehtiyac yoxdur. Bu fikir millət vəkillərinə məxsusdur.
Qarabağ danışıqlarında gizlənqaç və ya nə sülhə yaxınlıq, nə də müharibəyə.
525 yazır ki, Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Mark Almont belə deyib.
Uğur modeli azadlıqla müsabatın gecikən birliyi barədə Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
İndi isə qəzetlər haqqında daha ətraflı. Bizim Yol qəzeti yazır ki, parlamentdə Qarabağ müzakirələrinə ehtiyac yoxdur. Müəllif yazır ki, Madrid prinsiplərinin mətbuata çıxarılmasından sonra Qarabağla bağlı ictimai müzakirələr davam edir. Ermənistan prezidenti Sərj Sarkisyan Qarabağla bağlı müxalifətlə dialoqa başladıqdan sonra Azərbaycanda da belə bir təşəbbüsün vacibliyi barədə fikirlər səsləndirilir. Qəzet məqalə müəllifi Qarabağ bölgəsindən seçilmiş deputatların parlamentdə belə bir müzakirəyə ehtiyac duyulurmu? Bu sualı ünvanlayıb həmin deputatlara və Ağdam kənd seçki dairəsindən deputat seçilən Bəxtiyar Sadıqov deyib ki, belə bir müzakirələr 2001-ci ildə də aparılmışdı, o zaman hamı danışdı, amma bu müzakirələrin heç bir müsbət nəticəsi olmadı. Ona görə də hesab edirəm ki, belə bir müzakirə olacaqsa, onun heç bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsindən deputat seçilən Aslan Şahverdiyev isə deyib ki, Milli Məclisdə Qarabağla bağlı müzakirələrə ehtiyac görmür. Elman Məmmədov və Həvva Məmmədova da millət vəkillərini bu cür fikirlər səsləndiriblər. Yalnız İqbal Ağazadə, millət vəkili İqbal Ağazadə deyib ki, Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsini vacib hesab edir. Bu barədə daha ətraflı Bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Qarabağ danışıqlarında gizlən qaç və ya sülhə yaxınlıq nə də müharibəyə yazır Ekspres qəzeti. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında mümkün variantları özündə əks etdirən yol xəritəsidir. Amma bu xəritə ələ alınmamışdan yol yenə azılıb yazır qəzet. Məsələn, erməni tərəfi yenə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nizamlanma prosesində iştirakının vacibliyindən danışır. ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də onlara dəstək verir. Və digər baş sındırılası məqam budur ki, Qarabağ rebusu ilə həmsədrlərin ilk növbədə Amerikalı həmsədri Mitsi Brayza'nın verdiyi açıqlamalardır. Onun sözlərinə görə ABŞ hər iki tərəfi razı salacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutacaq, özündə əlavə beynəlxalq prinsipləri əks etdirəcək saziş tapmağa səy göstərir. Əsl tapmaca budur, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir güzəştə getməyəcəyini, erməni tərəfsə Dağlıq Qarabağdan əl çəkməyəcəyini deyir. Üstəlik məsələ sən razı, mən razı ilə bitmir. İşin qazısı vasitəçi tərəfdir. Odur ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı son vaxtların ikbin açıqlamaları gerçəklikdən uzaqdır və yaxud reallıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan eləyən diplomatik fəallığın fonunda itib batıb, yazır Ekspres qəzeti.
Qarabağ münaqişəsi Qafqazda sabitlik baxımından daha təhlükəlidir. Bu başlıq 525-ci qəzetdəndir. Qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında son həftələrdə cərəyan edən diplomatik fəallıq qərb institutlarının diqqətini nizamlanma prosesinə cəmləşdirir. Münaqişə tərəfləri və vasitəçilər qarşıdakı aylarda da bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərə hazırlaşır. Bir sıra qərb təhlilçilərinə görə əslində indi baş verənlər sülh prosesində reallıqdan uzaq təəssürat yaradıb. Bu barədə Londondakı Oxford Universitetinin professoru Qafqaz üzrə mütəxəssis Mark Almond Qarabağ nizamlanması ətrafında son vəziyyətlə bağlı Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində bildirib. 525-ci qəzet bu barədə daha ətraflı məqalə dərc edib.
Uğur modeli azadlıqla müsavatın gecikən birliyi barədə yazır Azadlıq qəzeti. İndi astəgəllik vaxtı deyil, vaxtı qabaqlamaq zamanı da yazır qəzet. Azadlıq və müsavat rəhbərliyi ilə yanaşı hazırki əməkdaşlıq formatının daha bir iştirakçısı Eldar Namazov bu məsələdə Azadlığın liderləri ilə eyni mövqeyini bölüşür, yazır qəzet. Onun fikrincə əsas müxalifət qüvvələri daha sıx inteqrasiyaya, hətta gecikirlər. Beləliklə ortada yenə də iki fərqli mövqe qalır. Biraz Azadlığın liderləri ilə Eldar Namazovun mövqeyidir, başqa bir mövqe isə müsavat rəhbərliyinə mövqeyidir ki, tələsmək lazım deyil. Amma qəzetin araşdırıcıları bu fikirdədir ki, vaxtı qabaqlamalı, asagəl davranmamalı. Müxalifət indi ən uğurlu birlik modelinə yaxındır, yazır Azadlıq qəzeti. Bu modeli Azərbaycan demokratiyası üçün uğur modeli də adlandırmaq olar. Yetər ki, birliyə doğru qərar vermək iradəsi istəyi olsun. Bir də həqiqi müxalifətçiliyin çətinliklərindən çəkinməmək cəsarəti və prinsipiallıq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayının böyük əksəriyyəti isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 16 illik yubileylə bağlı yazılara həsr olunub.
Və rəsmi qəzetdə, Azərbaycan qəzetində ölkə başçısının bəzi sərəncamları var. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verib dövlət başçısı. Bundan başqa prezidentin görüşləri, Asiya İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşündən geniş reportaj dərc olunub. Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və sizə günün ismarışlarını oxumaq istəyirdik.
Öncə sualımızı xatırladaq ki, sualımız belə idi. Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi?
Cavablar. Salam, yerli televiziyalarda veriliş varmı ki, istənilən də tapa bilək, yazır Mehdi imzalı bir dinləyicimiz.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, nəyə və niyə baxaq? Əcaib seriallara yoxsa
ümummillilər haqqında
nağıllara.
Kəntli barmen imzalı dinləyici yazır bunu. Bir nəfər imzasız dinləyici yazır, sos sadəcə belə bir reaksiya verir.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, o bizdən günün SMS-ini bir daha təkrarlamağı xahiş edir. Təkrarlayaq, deyək ki, sualımız belədir. Yerli televiziya kanallarında istədiyiniz verilişi tapa bilirsinizmi?
Həm də bizim saytımızda gün SMS-i, ən maraqlı SMS-i yerləşdirilir. Dünən yerləşdirilən SMS işdən sonra proqramına gəlib. Təklifim var, 15 il bir kresloda oturan məmura həmin idari və ya nazirlik ömürlük mülkiyyətə verilsin yazır. İmzasız bir dinləyici. Bizə gələn SMS-lərdən birini oxuyaq. Ümumdünya televiziya günüdür, bu bizə aid deyil. Ankoş imzalı bir dinləyici yazır.
Digər mesajları da oxuyacaq, veriliş boyu.
Dünən iş axtaranla iş təklif edənlər yarmarkada görüşdülər. Bakıdakı sayca 58-ci əmək yarmarkasında. İş tapmaq istəyənlər çoxdur. O qədər çox ki, yarmarkanın qarşısında əməli başda izdiham yaradıblar. Yaşlısı, cavanı, iş biləni də bilməyəni də. Bəs iş axtaran iş tapa bildimi? Vüsalə Əlbəylinin reportajı.
Bu il sadəcə 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır.
Çoxdan gözləyirsiniz
burada? Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin içəridə tanışı var, onu buraxırlar.
Burada müharibə veteranım isə mən buraxmırlar. Amma deyirdilər ki, növbəsizdir müharibə veteranlar.
Yarmarkanın keçirildiyi Əl Oyunları İdman Sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu löfə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu löfə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyə durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşı durmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir. İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır. 3 il iş stajı olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə deyil, təcrübənin yoxdur. İşləməmsən, belə çoxuşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək mənə işə götürməsinə, mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və ya digər dilləri tələb eləsinə.
Bir oğlum var, bir neçə ildir 28 yaşı var, iş tapa bilmirəm ona. Ara gedirsən deyir kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Mənim fəhləli bitki çörəyə olsun qazlarını baxaraq.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunu dalıcan qaça bilməzsə. Götürmürlər bir şey. Adı istoruş.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisə, əgər bacarmasan desin qövür, say yaxşı yox.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanun vericiliyimizdə də dəyişiklik eləyək ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar verək, bəzi güzəştlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər. Yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Həmsöhbətlərimin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Şirkətlərdə vəziyyət çox pisdir. 300-400 manat iş, o işin qiymətidir. İndi istəyir burada o adamı çıxarsın, burdan 150-200 manata razı olanı o işə götürsün.
Gömrüyə qıtarmışam, gəl gömrüyədən deyir, adadım biz gömrüyə gəlmişsən, bura nəyə gəlmişsən?
Hara yaxınlaşırsan, ancaq deyir ki, biz indi işçi götürmürük, işçi ehtiyacımız olanda sizə müraciət edəyərik.
Maaş çox aşağıdır, çox düşüyür. Yəni 140 xəzinədarda, məsələn 110.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə deyir ki, təklif olunan işlərin minimum əmək haqqı 200-250 manat civarındadır. Amma nazirliyin nə maaş, nə də seçim kriteriyalarına müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. Vətəndaşın hüquqlarını qorumaq üçün isə bu addım atırlar.
Vətəndaş, yəni bir aydan sonra işdən çıxarılmasın, işdən qovulmasın və yaxud ixtisara düşməsin. Həmin vətəndaşın sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə üç tərəfli müqavilə imzalanır.
Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə üç tərəfli müqavilə vətəndaş, sahibkar, bir də nazirlik arasında bağlanır. 10 gün ərzində isə yarmarkanın nəticələri ilə bağlı statistika tərtib olunacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov da yarmarkaların keçirilmə modelindən narazıdır. O bir qrup insanların iş təkliflərindən qırağda qalmamaq üçün təklif edir ki,
məktəb istehsalat, ali məktəb istehsalat arası əlaqələr tənzimlənməlidir və şagirdlər istehsalata məktəbdən hazır vəziyyətdə gəlməlidir. Necə ki Almaniyada bunu eləyirlər.
Rüsalə Əlbəylinin reportajına qulaq asdıq. Artıq xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatır.
Xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Amma bizim efirdən ayrılmayın. Efirimiz tanımışlar verişi ilə davam edəcək. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Yalçın Rızazadədir.
Elə sənətkarlar var ki, onları uzun müddət cəmiyyətin yalnız məhdud bir hissəsi həzm eləyə bilir. Amma zaman-zaman cəmiyyət inkişaf edir və çoxluq belələrinin sənətini anlamaq, dəyərləndirmək səviyyəsinə çatır. Əslində bu heç də cəmiyyətin inkişafının ləng getməsi deyil, sadəcə həmin sənətkarların gətirdiyi yenilik öz ölkələrinin inkişaf sürətini xeyli qabaqladığı üçün belə olur. Belələrinin böyüklüyü zəif ifaçıların sürətlə çoxaldığı məkanlarda özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Xalq mahnılarının kifayət qədər uğurla tuğyan elədiyi və layiqincə sevildiyi Azərbaycan kimi bir ölkədə ifaçılıq sənətinə gətirilən yenilik heç də hər kəsin təqdimatında uğurlu alınmır. Bugünkü həm söhbətimizin isə 70-ci illərdə Azərbaycan estradasına gətirdiyi yeni üslub, yeni geyim və hərəkət tərzi sonradan onun yerinin tək-tək sənətkarların arasında olduğunu təsdiqlədi. Rejissorlar çəkdikləri filmlərin mahnısını məhz onun ifa etməsini istədilər. Haqqında filmlər çəkildi və s.
Bugündən əzizim dünyada Əlveda deyirəm, əlveda
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, İlqar bəy, böyük məmnuniyyətlə.
İşləriniz necə gedir?
İşlər çox yaxşıdır. Yəni, o mənada ki, sənətkarın işi onun yaradıcılığındadır, onun qüvvəsindədir. Mən belə başa düşürəm və ən vacib məsələ sənətkara qarşı olan xalqın, millətimizin münasibətidir və dünyanın münasibətidir, hansı indi ölkələrdə eşidilirsə zənglər olunur, məktub alıram və bu əlbəttə böyük xoşbaxtlıqdır.
Deyəsən artıq sular durulur. Baxıram məlumatlara, mətbuatda da sizə xarici ölkələrdən də zəng olunur və bəli, dəvət edirlər, disklər yazmaq istəyirlər. Nə məsələdir?
Bilirsiniz məndə, İlqar bəy, mən çətin yaşayan sənətdə əziyyətlər çəkən sənətkaram, amma o əziyyətlər heç vaxt məni sındırmayıb, həməşə o layaqəti üstün tutan insanam. Bilirsiniz, mən ilk sənətə gəlendə əvvəl İncəsənət İnstitutunun aktör fakültəsini bitirdim, ondan sonra konservatoriyanın vokal şöbəsində daxil oldum və ikisində də çox güclü mənim müəllimlərim olub və minnətdaram mənim müəllimlərimə. Yəni, sənətkar olanda 3-cü kursdan artıq Azərbaycan Dövlət o vaxtı Teleradio Komitəsinin solisti məni təyin elədilər. Mən,
hamı düşə bilmirdi sözsüz.
Bəli, bəli, o vaxtlar kim idi ki orada solist olsun? Sənətə də gələndə mənim, bilirsiniz ki, repertuarım oldu belə mənə qədər təkrar olunmayan səs diapazonu, təkrar olunmayan mahnılar.
Yeni janr, yeni mahnılar.
Yeni janr və geyim tərzi bu ilk dəfə idi ki, onu bilirsiniz. Bəli. Bəli.
Və ilk gitaralı oğlan.
Bəli, ilk gitaradan konsert verən oğlan. Amma epizodlardan ibarət idi. Xoşbaxt epizodlar, problemli epizodlar. Bu insandır, həyatdır. Sənətdə bir qədər daha çətin olur. Bir dəfə neft daşlarına gedirdik, gəmi ilə gedirdik. Mən də çətin bir vəziyyətdəyim. Əlimi qoymuşdum və dənizə baxırdım. Rəhmətli Tofiq Quliyev də oturmuşdu orada, çay içirdi, çörək yiyirdi, tək. Qayıtdı, dedi ki, Yalçın, orada niyə durmusan, nə olub? gel otur burada dedim. Tövbe Ekber'e çok sağ olun dedi. Oturdum. Benim için de biraz çaydan zaten koydu. Dedi ne olur böyle çok perişan bedbinsen. Dedim ki tövkelik veriş, ben ne inemişim diyelim. Bak beni o sıkıştırırlar, okudum, sağlığında kıymet verin insanlara, onun için de eziyet çektim. Yani kıymet verilmiyor, üç ay bırakmadılar.
Sözlerine yazmış.
Belli. Şirin değil, mesela Kerkük Bayatlarına Emin Sabitoğlu yazmıştı. Onun üstünde o şu ana dili şirin değil, yani ana dili falan. Böyle şeyler üstte. Ve müeyyen giyim olanda görürsünüz ki o gazeteler zatlar yazırdı. Dedi ki Yalçın, bir söz diyeyim, sen dövrüvü qabaqlamısan. İfa tərzindən, giyimindən biraz gərək gec gələydin sənətə. İnanın bu söz mən onda başa düşmədim. Üstündən çox illər keçdi və bir gün həyatdan gedəndən bir 4 il öncə rastlaşdıq Tövkülevlə. Qucaqladı məni, dedi Yalçın, bax indi sənin vaxtın gəlib çatır. Mənim oxuduğum, yaratdığım yüzlərlə büyün mahnımı böyük bir gənc nəsil ifa eləyir.
Biraz çox irəlidən mahnılar oxumuşdunuz.
Elədir. Mən yəqin ki Allah vergisidir. Mən inanan adamam mən deyim. Yəni ki Allahımı həmişə gənc vaxtımdan saymışam. Adıyla yaşayan insanım.
Nə səbəb oldu Yalçın mənim? Bəlkə ondur.
Bilirsiniz, mənim atam partiya veteranı idi. Əsl o aqidəli olan o kommunistlərdəndir. Mənə işləyəndə müəyyən yerlərdə hətta çox problemlər yaranırdı ki, mən partiyaya girməyəm. Girmədim. Mən dedim ki, mənim partiyam bir dənə də o da Allahın yoludur. Yəni, mənim qanımda var. Mən deyim, mənim babam Axund Əli Rüzə çox məşhur filosof, alim. O vaxtda axı axundlar, şeyxlər çox savadlı, böyük şəxsiyyətlər olub və onun gözəl səsi olub. Yəqin o babamdan mənim qanıma keçib, ona görə o inan məndə var, yaşayıb, yaşayacaqdır.
Doğum gününüzdə hələ də başqa ölkələrdən təbrik edənlər olur ya artıq səngiyib?
Mən dekabrda həyata gəlmişəm. Keçən illəri İlqar bəy 1-6-7 saat bütün günü o qədər dünyanın çox ölkələrindən mənə zənglər olundu, o qədər təbrik zəngləri gəldi, mən kövrəldim.
Amerikadan tərcüməyi halınıza aldılar, o nə idi?
Mənə bu yaxında Amerikadan bir yoldaş zəng elədi, görüşdü, deyir ki, orada bir yoldaş var, çox imkanlı yoldaşdır, deyir, Yalçın bura gəlsə, nə bilim, neçə milyon ona pul verəcəm, neyəcəm? Yəni, mən ömrümdə o, var dövlət dalıcan, onu hamısı bilir, qaçan döyürəm, mənə məşə deyirəm ki, var da vəzifə də insanın qulu olmalıdır. Yəni mən özüm də zəhmətkeş adamam.
Nə qədər də ölkə gəzmisiniz?
42 ölkədə olmuşam.
Biraz da artıb.
Mən sənətə gələn ildən dahi böyük Azərbaycanın bəstəkarları ahatəsində böyüyüb buxtələşmişəm sənətkar kimi. Yəni mənə görün kimlər mahnılar yazmayıblar, özdə çox.
Amma məncə təkcə onların üzərinə qoymaq olmaz. O həmin o böyük sənətkarların arasında o qədər adamlar əriyib, itib, çıxıb gedib ki. Məsələn, burada siz də səbəbsiniz.
Çox, əlbəttə ki, çox zərif bir temaya toxundunuz. Mənə məşəhərdən mən əsəbləşəndə bir söz deyirəm. Deyirəm, bilirsiniz necədir? Mənə mahnı yazan bəstəkarlar, əlbəttə, başqa bugünkü gündə var bir neçə müğənnilər, onlara da yazıblar. Bəs niyə onların ifasında bir dənə mahnı gəlib bugünkü nəsilə çatmayıb? Hərdən özüm təəccüb eləyirəm, qulaq asanda deyirəm, mən necə oxumuşam bunu? Yəni ki, siz çox düz buyurdunuz, əlbəttə, son sözü müğənni deyir. INS bir neçə dəfə mənim haqqımda film kimi verilişlər.
Bəli, sizin sənətinizlə bağlı
film də var. Çox, İctimai Televiziya fondunda saxlayıb, Azərbaycan Televiziya şirkəti. Yəni ki, indi...
Geç də olsa biz də borcumuzu yerləyik.
Ay, sağ olun.
Türklər imkan tapdı, sizinlə bir müqavilə bağladılar.
Keçən illəri, bəli, oldum orada. Yeni Çağda konsert verdim, orada çıxış elədim və mənə orada 3 kanalın dəvəti olub. Amma əsas Azərbaycandır, Azərbaycanın musiqisidir. Axı biz hamımız bir sənətkar kimi nəsə o musiqi sandığına belə deyib qoymalıyıq, özümüz həyatdan gedəndən sonra o qalmalıdır, yaşamalıdır. Amma görürəm ki, bunu heç kəs fikirləşmir, eləmir. Yəni çox bir qədər kasıblaşıb bizim musiqimiz, mədəniyyətimiz. Mənim indiyə qədər saydım açılmayıb, yoxdur. Görürəm ki, bugün ehtiyac var. Tək mənə yox, o hər halda bizim musiqimizə, incə sənətimizə lazım olan bir şeydir. Heç şübhəsiz.
Əslində fond var, deyək ki, məsələn 400-ə qədər mahnı elə siz.
Bəli, 400. Bəli. Onu da hardan bildiniz, yəni 400-ə qədər bəli mahnı var.
Bəzi şeyləri mütləq öyrənməliyik. Yalçın mənim, bu geyimləriniz sizin, deyək ki, o ən azı Azərbaycan dükkanında satılan geyimlərdir öyleydi və bunlara pul vermək lazım idi. Necə çatdırırdınız?
Mənim anam rəhmətli çox böyük ailədən idi, ziyalı ailədəndi və böyük zövqə malikdir. Yəni gitara çalmağıma həvəs, giymə həvəs. Mən indi baxıram, mən 35 ildən qabaq giydiyim pencəyə indi moda minib.
Yəni
bu mənada və mən köpüklərimi bütün köpüyünə qədər yığırdım. Məsələn, bir ölkəyə gedəndə o bir dənə giyimi alırdım. Başqa bir ölkəyə gedəndə alırdım. Və bir xarici gedən dostlar, tanışlar olanda deyirdim, mən deyən şey gətir, bana mənim üçün filan şey gətir. Saxlamışam, kurtkadı, köynəydi, müəyyən şeylər vardı, xatirə kimi.
Heç şübhəsiz ki, onlar nə vaxtsa aksiyona çıxacaq, Allah qoysa və kömək qədər. Yalnız mənim, bəs o pulları verirdiniz paltarlara. Amma dolanmaq da lazım idi.
Dolanmaq, bilirsiniz, mən deyim də, əvvəl 60 rubl, ondan sonra oldu 100 manat, sonra salis keçəndə oldu 150 manat, gəldi çıxdı 250 manata, 300 manata qədər. Sonra da qanararar verilirdi. Onlar hamısı bir ilə yığılırdı, 400 manat, 500 rubl, bu sovet vaxtında böyük puldur. Yəni, mən o qədər də çətinlik çəkmirdim.
Amma həyatı çox sevirsiniz. Bütün davranışlarınızdan, özünə fikir, hər şeydən görünür.
Bilirsiniz, o qədər mən həyatı sevirəm, həyata qiymət verirəm. Hərdəm, görürsünüz, evdə ailə üzvlərindən biri bədminləşəndə, deyirəm, pəncərədən bax qırağa, görsən ağac, yarpaqlar, saralıb indi payızdır, hava buludlara bax, o günəş oradan balaca çıxır, orada sərçə oturub, orada ağacların o külək vuranda səsi, Allah bu həyatı verib, onun biz insanlar çox vaxtı qiymətin, qədirin, bilmirik. Amma mən çalışıram, çox biləm. Həyat elə budur. Yəni, mən bunların hamısını başa düşüb, özüm nikbin deyirəm, bədbin adamım, həddindən artıq, lirik, romantik. Birisi necədir, mənə hər şey çox tez təsir eləyir. Ömür boyu nifrət eləmişəm çox üzlü insanlara. Həddindən artıq səmimi qabul eləyirəm hər şeyi. Ona görə də yaşamaq mənim üçün bugünkü o əsəbi həyatda, problemli həyatda çox çətindir. Qabaqlar qələm vardı, ondan yazırdı, sonra o kağız vardı, onu hopurdu, ona çirinil ki, yayılmasın. Mən özümü hərdəm o kağıza bənzədirəm ki, həyatın o şeyləri hopur mənəm, sonra hələm gedmir. Bir adam indiyə qədər deyə bilməz ki, bir nazir, bir vəzifəli şəxs, mən müraciət eləmişəm, ya kömək istəmişəm, ya nəsə olub. Olmayıb belə şey. Mənə, məsələn, prezident ev verib, təmirsiz, yəni ki, divardır. Mən onu bilirəm ki, belə mənim xüsusiyyətimlə bədbin halda demirəm, yəni ki 10 ildə keçsə mən ona təmir eləyə bilməyəcəm, məndə o imkan olmayacaq, amma onu ilə bərabər heç mən ruhdan düşmürəm, çox sağ ol deyirəm və dostluğa həyatda bir kişi kimi ən böyük qiymət verən bir insanam, yəni mənim bir dostum var, o dünyalar qədər mənim üçün əziz adamdır və həmişə deyirəm, həyat yaxşı insanların çiynində durur.
Yalçın müəllim, niyə belə yaxşı adamsınız? Nə oldu belə oldu? Niyə belə oldu?
Siz nə bilin, məni görənlər, mən onu sadəlik demirəm, o daxili aləmim mənim belədir. Əlbəttə ki, belə xüsusiyyət bugünkü zamana üçün o qədər də effektli döyür. Amma hələlik davam gətir, mənim qədrimi istəyənlər də istəyirlər. Hər halda keçdiyim o böyük yoldur, sənət yoludur.
Yalçın mənim, haqsızlıqlar da olur sizə qarşı. Elə əvvəl də olub, özünüz də dediniz, sıxışdırırdılar falan, indi də olur. İndi nə olur?
İndi sizə deyim, bu da çox ürəyimə belə yaxın olan sualdır. Mən ömrümdə şikayət eləyən insan deyirəm. Məni bir dəfə çağırmışdılar, çox rütbəli bir dövlət nümayəndəsi idi. Dedi, biz istəyirik, siz həmişə kimi giyinəsiniz, ifaçı kimi sənətiniz böyüydü, gözəldi, nə kömək, nə lazımdır, dedim, heç nə. Dedi ki, hamısı deyir, gəlirsiniz, heç nə istəmirsiniz. Dedim ki, siz onsuz da özünüz bilirsiniz, yalçın kimdir. Onu eləyən biraz başqa cür eləyər, amma siz məndən soruşursunuz. Yəni, belə durdum, getdim. Bilirsiniz, mən ondan sonra necə ürəyim sınmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul.
Qaydı xoş güzərdən, günəş qalxır Xəzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeri qaydı.
Yalçın mənim, heç konsertdə özünüzü itirdiyiniz olub?
Deməli, İtaliyada bir yerdə rəhmətli Müslim Maqamayev, Sinyavskaya, mən, Gülərə rəhmətli Aliyeva, yəni biz konsertdaydıq, San Carlo teatrının Neapolda konsertdə, konserti mən bitirdim. Bilirsiniz ki, konserti bitirmek, Müslüm Magomayev'dan sonra, Sinyavskadan sonra özümü ömrümde birinci defa itirdim, korktum. Sinyavskaya gitti, bana derman da verdi, baş ağrı dermanı zaten. Orada ben çıktım gördüm, birinci manında sesim kulağa sınırıyor. İkinci, üçüncü manında gördüm İtalyanlar birbirinin eline beli çiğine koyup geldiler. O kadar okutturdular beni, repertuarım okuduğum manlar, hazırladığım manlar kurtardı. Yani ben indi, ben de vokalistim, İtalyan manları da okuyorum, dünya kalları manların. Ama bunu efsus ki herden diyorum, o Şahname'de de yansısı bir kadim eserde o Baht kuşu. Ben, bəli, sənətdə də mən indi sənətkar kimi mənim başıma heç vaxtı baxt quşu qonmayıb. Amma sənət şəxsiyyətin böyüməyi onun yaşadığı evdən asılı dür. Yəni demək istəyirəm ki, o baxt quşu heç vaxtı qonmayıb, o məni heç vaxtı həyatda sındırmayıb, mən sınan insan deyirəm.
O Bakı Sabahın Xeyir mahnısına mən qulaq asanda dedim ki, bəstəkar neyiniyib özü bilər. Şair neyiniyib özü bilər, amma Yalçın Uzazada həqiqətən o günəşi Xəzərdən qaldırır həmən vaxt. O qədər maraqlı.
Mən onu görürdüm. Bilirsiniz necədir, mən şeiri əzbərəmirəm, musiqini əzbərəmirəm. Mənə məşə şeiri içimə salıb, mənim o sözlərdir, musiqi mənim içimdən gəlməlidir. O mahnı özü diri insan kimi, məxluq kimi olmalıdır ki, o yaşaya bilsin, onun ömrü uzun olsun.
Yalçın müəllim, indiki Bakıya o vaxtki həvəsinə Sabahın xeyir demək olur, yoxsa yox?
Çətin sualdır bu. Bilirsiniz, bir tərəfdən böyük tikintilər, çox gözəl o yollar, məsələn, maşın sürürdüm, maşın bir aydan sonra dağılırdı bu yollarda, Bakının yollarında. Bu çox irəliş vardı, gözəlliklər çoxdur. Amma o biri tərəfdən biraz bu, nəsə mənə elə bil ki, o Bakı şəhərindən Bakılılıq çatmır.
Bakı dediniz əvvəlki kimi deyil, yəni bu Bakının qızları necə? Qara gözlüdür yoxsa dəyişiklik orada da var?
Yo, bu günləri Bakıdır, Bakının qızları da oxumuşam, o vaxtı tərənnüm eləyirdim. Dünyada ən gözəl qızlar var, həmi qiriyyətdən, namusda, zahiri gözəlliyidə, o da bizim Azərbaycan qızlarımızdır. Amma indi daha çox qara göz qızları da çoxdur, qəşəngləri də çoxdur, ağılları da çoxdur. Şükür olsun.
Yalçın müəllim, xanımınızla necə tanış oldunuz?
Xanımımla çox gənc vaxtımda, arxamda, çiğnimdə qara gitara vardı, İtalyan gitarası. Və ilk dəfə tanışdığım böyük bir mənim dostum vardı, o kitabxanaya gedir deyilirdi. Və ilk tanışdığım orada oldu.
Siz də kitabxanaya gedirdiniz?
Mən də gedirdim.
Gitaraydan.
Gitaraydan. O effekti görünürdü də. Gedir. Cavan idim, indi mənə imkanı
doldu. Onun özü maraqlı məqamdır. Bəs xanımınız necə orada oldu?
Birisi, mən çox gənc vaxtında ailə qurmuşam.
Yalçın müəllim, getdiniz kitabxanaya?
Getdim kitabxanaya, gördüm. Mən ümumiyyətlə qadında səmimiyyətə, çox təmiz üzə, uşaqlıqdan, gənc yaşından qiymət verən adamım. Və gördüm ki, adamın üzünə də baxmır. Həmişə söhbət edirsən, başı aşağıdır. Hər belə kitabı gedə-gedə kitablarla gördüm ki, bir gün artıq danışır, məndən eləyir. Bir gün getdim, oturdum o kitabların arasında, gün orta vaxtı çay içdim, çörək yedim, ona yiyirdim, mən də yiyirdim.
İşləyirdi orada onda belə çıxdı.
Bəli, işləyirdi orada.
Yalçın müəllim, nədən nigaransınız?
Nigaranım, çox zərif sual verdiniz İlqar bəy. Bilirsiniz, nədən nigaranım? Nigaranım ondan ki, mən həyatımdan açıq deyim belə, çox razı olmadım. Mən ailəmə başqa insanlar kimi belə heç nə verə bilmədim, heç nə qoymadım. Mən uşaqlar üçün, ailə üçün özüm o qədər o təmizliyidən mi doğur, zamanı adamı döyürsən belə mənə deyirlər, ondan mı doğur? Mən çox narahatam ki, məndən sonra bu əsəbi vəhşi həyatda, yırtıcı zamanada mən uşaqlarımı qoyub, ailəni qoyandan sonra onlar da biraz mənə oxşayırlar. Onlar dözə biləcəklərmi bu zamanının, dövrün o tələbinə? Və ondan çox narahatam, narazıyam. Məsələn, fikirləşirəm, heç nə verə bilmədim onlara. Məsələn, normal bir ata kimi. Yəni, canımı verərəm. O mənada ki, bunlar məndən sonra nə maddi vəziyyətləri oldu, nə gözəl ev təminatı oldu gələcək üçün. İndi ata kimi hamısını mən sənətkarım, həm atayam, ailə başçısıyam. Ömrümdə nə bağım oldu, mən yəni gedim yayda uşaqlarımı yığım, gedim balaca bir komada oturum. Heç nəyim olmadı, heç nə də qoya bilməyəcəyim uşaqlar üçün. Və sənətkar kimi də əlbəttə, bugünkü gün küçədə gedəndə görürsüz, utana-utana tanımadığım insanlar gəlirlər, dua edirlər mənə və s. Amma sənəddə də mənim ömrümü müəyyən insanlar problemlər yaratdılar, vəzifədə olanlar məni çox pozdular, çox sildilər.
Niyə edirdilər bunu, Yalçın Məli?
Bilmirəm valla. Mərkəzi komitədə məsələn belə bir insan oturmuşdu mədəniyyətdə. Görən gözü yox idi məni. Salırdılar, pozurdu. Televiziyada bir şey olan kimi zəng eləydi, deyirdilər filandı. Qazetdə bir özüm filan olurdu. Bilmirəm nəyə görə mən onun xoşuna gəlmirdi. Mədəniyyət nazirliyində belə. Bak görsün, mən ama sınmadım. Belə-belə şeylər həyatda çox olub.
Yalçın müəllim, valideynlərinizə ehtiyacınız olur heç?
Mənim valideynlərim, atam bir qədər qəddar kişiydi açıq deyim. Məni, gitaramı anam alardı, o götürüb sındırardı. Uzanardım, rəngi deyim dedi. Mənim mən çox belə, rəngim biraz ağ edizadı, gələrdi, baxardı mənə yatan yerdi. Bura bax, yoldaşıma, anama deyərdi. Ziniyyət xanım, adı Ziniyyət, sən zədəgan böyüdürsən. Bunun parmaqlarına bax, nazik-nazik, ağ. Bu kişi parmağı fəhlə olmalıdır, zavodda işləməlidir, qəbərli olmalıdır. Bu nədir belə filan? Yəni, atamın fikrində oydu komunistlər belə fikirəşmirdi. Yəni, gedib bu çəkiş, bu fikirəşmir ki, injiniyer də lazımdır, fəhlə də lazımdır, nümuqəndir sənət adamı da lazımdır da, dövlətə, xalqa bu hamısı lazımlıdır. Amma anam gizlində görsünüz gədalardı. Anam əməşə 3 dəfə ildə mənə hədiyələr eləyərdi. Bir yeni il mən çox xoşlayıram. Sevirəm bugünkü günü də. Mənim balışımın altına hədiyəni qoyardı. Səhər duranda tez axtarardım. Görərdim ki, orada hədiyə var. Bir Noruz bayramını xoşlayıram. Bir də anadan olan günümdə mənə hədiyə eləyərdi.
Yalçın müəllim, atanız gitaranı sındıranda ağlayırdınız?
Əsəbləşirdim, çox əsəbləşirdim əlbəttə. Ata-anam, nə anam, nə atam bilib ki, mən məsələn institutda daxil olmuşam, oxumuşam. Yəni, atam-anamın sonralar məşhur olanda, oxuyanda xəbərləri oldu. Sonra atam fəxr eləyirdi, əlbəttə mən.
Gitara qırmaq istəmirdi.
Yəni, gitaranı sındırmaq istəmirdi.
Yalçın müəllim, çox yarımçıq arzular qaldı.
Çox. Çox. Bilirsiniz, arzusuz insan deyirlər ki, o qanatsız quşa bəzər. İnsan necə ola bilər? Mən özüm romantik bir insanam, lirik bir insanam. Həm romantik, həm lirik, həm məndə çox inkişaf edib. Mən gözəl rəsim şəkilləri çəkərdim. Atam bəlkə ona görə dincir deyilə bilirdi, böyük bir rəssam olacağım. Çünki mənim şəkillərim məktəbdə oxuyanda məktəbdə divara vırılırdı, institutda oxuyanda institutda vırılırdı və rəssam olmadım. Yəni, mən uşaqlıqdan romantik insanım, gedib oturub bulutlara baxardım, bulutlarda ayıya oxşadardım onu, nəyə, heyvanat dünyasını həddindən artıq ölümcün dərəcədə çox sevirəm, bugünkü gündə saatlarla oturub baxaram.
Yalçın müəllim, dünyanın hər yerində uşaqlar xoşbəxt olacaq, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Bugün çox çətin bir, bəyək dedim, vəhşi, yırtıcı zamandır. Açıq deyim, narahatam bizim gələcək nəsilim üçün, balalarım üçün, nəvələrim üçün, başqa uşaqlar. Mən ümumiyyətlə uşaqları çox sevirəm. Tək öz övladlarımı yox. Uşaqları ölümcül belə o məndə o qəribə bir hissiyat var.
Elə ona görə soruşuram. Hə,
heç olmasa bunu ilə səsimlə, oxudum manlarla uşaqlarımıza bildirirəm, nəsilə bildirirəm ki, mən onları çox istəyirəm. Ona görə əlbəttə gələcək dünyamız üçün mən çox dünya politikasına baxıb çox narahatım.
Yalçın mənim, turnalara qoşulub hara gedərdiniz?
Turnalara qoşulub gedərdim cürəbəcürə o qeyri-adi adalara. Bu, yəni, səyahət edərdim o ömrümün sonunda və dünyada neçə olmasa nəsə zövq alıb rahatlaşa bilərim. Hələni rahat deyirəm.
Ömrünüzün sonunda oturub yenə bulutlarda bir ağayı axtarardınız, yoxsa yox, bozayı?
O mənim alnımdadır, o mənim daxilimdədir. Mən indi də hərdən pəncərədə bədmin olanda da, yəni fikri olanda oturub baxaram.
Bulutlar əvvəlki kimi görünür, yoxsa yox?
Bulutlar, baxıram, əvvəlki kimi görünür. Ağacların yuxarısına baxıram. Bulutlara baxanda bizi yaradan beynimə gəlir. Deyirəm, görəsən o bizi yaradan, görəsən o bu saat məni görür oradan, göyün o qatından ya görmür.
Biz sizi görürük, indi sizi hamı eşidir, hamı dinləyirdi bayaqdan və o bizi yaradana da minnətdarıq ki, sizi yaradıb.
Bilirsiniz, sizə çox minnətdaram. Mən bilirəm sizin radionun samballı olmağını, bilirəm ki, burada layığın həyat sürən insanlar gəlir, sənətkarlar gəlirlər və mən də əlbəttə sizə çox minnətdaram ki, belə insanların arasında məni də sözünü deyən sənətkar kimi, Azərbaycan musiqisinin mədəniyyətinin tarixinə adı düşən bir sənətkar kimi dəvət elədiniz. Ən vacibi odur, həmişə səsiniz, Azadlıq Radiosunun səsi Azərbaycandan, Bakıdan qoy gözəl verilişlərlə bütün dünyaya yayılsın.
Beləcə söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlm söhbətimiz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 40 ilə yaxın indiki dövlət teleradio şirkətinin salisti olmuş, Sovetlər dönəmində dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1980-ci ilin dövlət mükafatı laureatı, hazırda prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş, yine bilmeyeydim lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı yok diyen demem. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş, dine bilmeyeydim, lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı, yok diyende.